Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jako student jsem jezdil na Sibiř vlakem. V takovém případě člověku vzdálenosti docházejí trochu jinak a jasněji, když cestuje z Prahy 8 dní vlakem. To říká sociální antropolog Luděk Brož, který dnes přijal pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Původně studoval chemii, ale nakonec absolvoval etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát získal v Cambridge ve Velké Británii. Jako postdoktorant působil v německém Max Planck institutu. Dnes je vedoucím oddělení ekologické antropologie v Etnologickém ústavu Akademie věd. Dlouhodobě se věnoval regionu jihozápadní Sibiře, konkrétně republice Altaj, o které publikoval mimo jiné monografii o výzkumu ztracených duší Evil Spirits and Rocket Debris in Search of Lost Souls in Siberia. Jako sociální antropolog se zabýval také fenoménem sebevražd. V poslední době se věnuje sociálním dopadům nemocí zvířat a roli veterinární medicíny v současných společnostech, a to například afrického moru prasat. A my na Sibir zamíříme také v souvislosti s tím, že jako Četbu s hvězdičkou můžete na Vltavě aktuálně poslouchat rozhlasové zpracování knihy Tundra a smrt Martina Ryšavého, v níž se vrací na ruský Dálný východ. Jeho cestopis je proudem vzpomínek, úvah a příběhů lidí, kteří žijí na okraji světa a dějin. Ale Martin Ryšavý se vydal do Jakutska a my se vypravíme do jiné oblasti, jeho západní oblasti zvané Altaj, s panem doktorem Brožem. Takže řekněte mi, kam se to vlastně vypravíme? Můžete nám popsat, kde se ocitneme, když mluvíme o republice Altaj?
A to je jednoduché najít v jakékoliv mapě světa, která má politické hranice, v té nejvíc hrubé. Je to přesně místo, kde se potká Rusko, Mongolsko, Čína, Kazachstán. A republika Altaj je přesně na pomezí tady těch čtyř států součást Ruské federace, to znamená, najdete ji v každém školním atlase.
Zároveň právě, když mluvíme o knize Tundra a smrt Martina Ryšavého, tak je to zase dost daleko od toho Jakutska. Je to tady asi úplně jiná oblast?
To je hodně daleko. No. To je potřeba si asi uvědomit, že z Prahy na Altaj je to asi 5000 kilometrů vzdušnou čarou a z Altaje na Medvědí ostrovy, o kterých mimo jiné Martin píše, tak je to něco přes 4000 kilometrů vzdušnou čarou. Kdybychom se bavili třeba o Čukotce ještě trochu dál, tak tam už je to z Altaje dál než do Prahy. To znamená, nám to trošku ukazuje právě ta měřítka, kterými jsme začali tím teda citátem země, když to hloupě řeknu,
jak je dobré
si vyzkoušet geografii na vlastní kůži trochu.
A když tedy Martin Ryšavý popsal v mozaice jakutskou tundru jako ten typ krajiny, která evokuje kosmické prostory, prázdnotu, kterou možná může zažít astronaut na oběžné dráze, kde široko daleko není nic, tak to je asi to specifikum tundry. Zatímco na Altaji je tajga, tak to je zase úplně asi jiný pocit, nebo můžete...
Určitě. Jednak teda je potřeba říct, že Martin mluví o té severské tundře. My pak známe ještě tundru vysokohorskou, tu asi většina posluchačů někde viděla nebo zažila na vlastní kůži. A to je i to, co najdeme na Altaji, vysoko v horách, kde už nic neroste. Ale ta arktická tundra vám právě dává ty pocity, které Martin popisuje. Já se musím přiznat, že jsem zatím slyšel jenom 4 z těch dílů, co jste četli, ale i v nich vlastně Martin moc pěkně popisuje všechny ty efekty toho, kdy problémy s orientací, problémy vůbec se smysly, které Středoevropa nemá kalibrované do takového typu krajiny. A v Tajze je to trochu podobné, ale myslím, že se tam Čech cítí daleko víc doma, protože ta smrková monokultura, do které jsme byli vychováni jako do toho ideálu lesa, než nám ho teda snědl kůrovec, tak je vlastně blízká tomu severskému jehličnatému lesu nějakým způsobem. Takže řekl bych, že běžný středoevropan, který rád sbírá houby, se bude určitě cítit líp
na Altaji
než, nebo víc doma na Altaji než v republice Sacha v té severní části. Nutno říct, že tajga je samozřejmě i v republice Sacha nebo Jakutia, akorát, že víc na jihu. Vlastně jde říct, že tundra je ten pás mezi tajgou a těmi oblastmi, kde už je trvale led, kde je prostě zaledněno téměř pořád. A je to to místo, kde není teda vzrostlá vegetace vesměs. No.
Takže vy jako středoevropan jste tady pronikal do altajské tajgy. Dobře, ty smysly se vám přizpůsobovaly?
Celkem jo, tak ta altajská krajina je velmi specifická tím, že zatímco to, kde pracoval Martin, je hranice mezi tajgou a tundrou a pak tou zaledněnou oblastí trvale, tak na Altaji to je vlastně jih toho pásu té tajgy. A to, co je na jih od něj, je pak vlastně step, ta velká středoazijská step, ty obrovský prostory, které ale zase mají leco společného s tundrou. Právě v tom smyslu, že tam nemáte ty orientační body tím jednoduchým způsobem dostupné jako jinde. V tajze se zase ztratíte, protože ty obzory často nejsou tak velké, je to prostě všechno zalesněné a můžete se ztratit jednoduše tak. Ale Altaj je jiná v tom, že to je zároveň pohoří, které má jakých 4 500 metrů nad mořem. Je to první velké pohoří, když byste zase letěli vzdušnou čarou ze severu, ať už teda z té republiky Sacha, nebo prostě z toho pobřeží severního ledového oceánu, tak by to byly první velké hory, které by vám, kdybyste byla třeba mrak, zůstal, jako skřížili cestu, což pak vede k tomu, že na té straně, odkud ten mrak jde, tak prší hodně a na té druhé straně je srážkový stín, něco, co známe od Krušných hor, ale vynásobte si ten efekt tisícem. Takže z druhé strany máte vlastně žádnou vegetaci, máte tam vysokohorskou poušť, i ty náhorní plošiny jsou vlastně bez vody úplně, zatímco na té druhé straně, která je srážkově bohatá, tak tam máte dešťů dost a ta vegetace je velmi, velmi bujná a vlastně roste i do vyšších nadmořských výšek, než jsme zvyklí u nás. No. Zároveň ale ten další rozdíl oproti Republice Sacha je, že na Altaji je nejdál moře vlastně na celém světě. Jo. To je ano. Přímý střed Eurázie a všude je to daleko a k moři obzvlášť.
Já jsem se tady zasekla nad tím, jak bych byla takový mrak nad altajským pohořím, ale teď jste se dotkl toho, že Altaj je nejvíc vnitrozemská oblast.
Na světě vůbec,
ano.
Co existuje.
A co to tedy určuje směrem k tomu danému klimatu, protože jsou tu tedy velké zimy a zase velká horka.
Tak určitě. To znamená, ty výkyvy mezi dnem, nocí, mezi létem a zimou jsou obrovské. Vy tam nemáte žádný rezervoár tepelný, který by vám umožnili vykrývat, jako dělá moře, nebo třeba i Bajkal jako jezero. Že jo? To je zase taky daleko, to je nějakých třeba 1500 kilometrů zase dál. A to, co já jsem zažil na vlastní kůži, bylo klidně minus 45, 47 v zimě.
A jaký to byl pocit na vlastní kůži, jak jste to zvládal? Létě.
No zvládáte to lépe, než kdyby tam byla vyšší vlhkost. To znamená v porovnání s těmi místy, kde prostě je vyšší vzdušná vlhkost, tak takový mráz snášíte lépe, když se dobře oblečete. A pak taky závisí vždycky na tom třetím faktoru a tím je vítr. Jo, v podstatě ta sama teplota je jenom číslo, ale když to nedáte dohromady s vlhkostí vzduchu a s rychlostí větru, tak vám to řekne velmi málo o tom, jak vám tam bude. No nejenom pocitu, ale třeba jestli umrznete nebo ne.
Aha.
Jo, že ta schopnost vlastně sebrat vám to teplo toho okolí souvisí tady s těmi třemi faktory hodně. Taková jako fyzika v praxi vlastně, když tam jste, tak vám to dojde.
Dojde vám to přímo na vlastní kůži, jak říkáte.
Přiblížit se třeba ke studánce, k prameni, který nezamrzá, tak to je obklopený jako lokálně zvýšenou vlhkostí a to je, kdybyste dostala do nosu pěstí. Vlastně tam přijdete blíž a najednou ta zima je tak obrovská, je to tak velký rozdíl vlastně, ta vlhkost, přitom jako ty stupně budou vypadat úplně stejně, ale ta vlhkost je tam lokálně výrazně vyšší a ten pocit najednou vám začne mrzat nos v okamžitě a tak, takže to jsou jako velký rozdíly. No.
A co to horko? V létě jste říkal, že tam přes 30 stupňů, tak to zase
může být přes 30.
Už si umíme představit.
Umíme si to představit, v našich zase podmínkách. Zvládáte to lépe, protože suší to teplo, aspoň mě to vyhovuje, stolik nepotíte a zase není vám tak jako nepříjemně. A hlavně teda to je asi subjektivní, ale ty teploty v noci zase výrazně klesnou, takže se dobře vyspíte. Nemáte takový ten problém s těmi nocemi, kdy se převalujete, protože 28 stupňů, jako se nám tady někdy děje v poslední době ve městech v létě, tak tím tam netrpíte. Tam velmi často se vám může stát, že v půlce srpna v poledne bude ještě plus 25, ale v noci vám napadne jinovatka sníh a tak. Takže opravdu ty výkyvy jsou veliký. No.
Říká Luděk Brož, sociální antropolog, s kterým jsme se dnes vydali na Sibiř, a to i v souvislosti s tím, že jako Četbu s hvězdičkou můžete aktuálně na Vltavě slyšet knihu Tundra a smrt Martina Ryšavého, ale znovu my upozorňujeme, že jsme v jiné lokalitě, v jiné oblasti, než popisuje Martin ve své knize. A to tedy na Altaji. A my se tam dostaneme i díky první písni, kterou jste pro nás vybral, Altaj Kaj Atar, tak jestli mi prosím uvedete, oč jde.
Uvedu. Attar znamená koně v plurálu. A zatímco ta Martinova práce a četba a vlastně jeho dokumenty se velmi často točí kolem sobů, které si asociujeme ze Sibiří, tak koně jsou asi významnější zvíře na větší části Sibiře než soby, jo, který se týkají jako specifických částí, ale koně jsou dokonce i třeba na jihu republiky Sacha, o které mluví Martin, tak ty koně jsou jako naprosto zásadní, koně Jakutů nebo Sachů, a pro Altajce jsou koně naprosto zásadním zvířetem, které jim dává úplně všechno od dopravy přes kůži, po maso, mléko, tak to něco, co možná s koněm úplně neasociujeme, protože koně spíš nejíme a nedojíme, ale oboje je možné, a nejenom možné, ale i praktikované.
A o tom se zpívá v této písni?
Tak zrovna o dojení, ani
o koních jsem myslela.
O jídle, ne. Píseň vlastně zmiňuje takového legendárního koně, který se jmenuje Argmach, což je kůň, který se nikdy neunaví. A mně to přijde zajímavé, protože on tím pádem vlastně ničí tu představu o prostoru, jo? A redukuje ji na čas, protože tím, že se nemůže unavit a že ten prostor vlastně pro něj nic neznamená, tak vás vždycky donese, kam potřebujete. Asi co je na místě zmínit, je, že ta píseň vlastně je splněná tím hrdelním zpěvem nebo alikvotním zpěvem, který je pro tu oblast, ať už Altaje, Tuvy, Mongolska typický. Takže doufám, že si to posluchači užijí, byť samozřejmě to použití té techniky je moderní, nebo pro ty moderní účely. Tak.
Do republiky Altaj jsme se přesunuli teď i díky písní Atar, Altaj Kai. A mluvíme o této části Sibiře dnes se sociálním antropologem Lučkem Brožem i v souvislosti s knihou Martina Ryšavého, jak jsem říkala, kterou můžete aktuálně slyšet v četbě s hvězdičkou Tundra a smrt. A vy jste mluvil, pane doktore, o tom, že to je píseň o legendárním koni, který popírá prostor, takže jenom protože donese nás kam chce, protože má tu neomezenou sílu. Tak hrdinské příběhy asi k této oblasti taky velice patří, nebo
ty jsou tam určitě stejně endemické, jako endemické druhy, o kterých jsem se teda nezmínil, tam je asi 200 endemických rostlin, protože ty biotopy právě na pomezí těch velkých hor a toho srážkového stínu a tak jsou velmi velmi rozmanité.
I nějaký živočichové nebo jenom rostliny?
Rostliny spíš, no.
Škoda. Já už jsem si představovala nějakého altajského
to
klokana.
Úplně ne, ale asi nejbližší takový velký živočich endemický je něrpa tuleň na Altaji, teda na Altaji, na Bajkale, pardon. Tak to asi je jako velmi charismatické zvíře, ale je daleko. Je tam spousta charismatických jiných zvířat, ale ta nejsou, jako třeba sněžný leopard, ale ta nejsou endemická pro Altaj. Nicméně, když se vrátím k těm příběhům, tak ty jsou tam naprosto doma. A zároveň ale asi nejsou úplně endemické, protože tady ty hrdinské vyprávění většinou putují na velké vzdálenosti po celé střední Asii a najdeme je, já nevím, u Kyrgyzů taky a tak. To, co je ale moc zajímavé pro Altaj a sousední Tuvu a v určitém smyslu i pro tu republiku Sacha, je ten způsob vypravování těch příběhů. Jo? A oni jsou orální, jsou předávané nebo donedávna byly předávané tady tím způsobem skrz ale profesionální třídu vypravěčů, který se jmenují Kajči, protože ten samotný žánr toho vyprávění a toho vlastně zpěvu, kterým jsou přednášeny, se jmenuje Kai. A ten má pak nějaký typy jako Kargira, Homey a tak. To jsou takové ty hvízdavé zvuky, v zásadě alikvot, který dostanete do slyšitelného spektra. Jo, že v momentě, kdy vyluzujeme jakýkoliv přirozený zvuk, hlas, tak vyluzujeme i alikvotní tóny, které ale neslyšíme. Zvláště když jste stárnoucí muž, tak jich slyšíte čím dál tím míň, že jo, ty výšky a tak. Ale ta schopnost tady těch zpěváků nebo tady těch vypravěčů je, že dostanou i ten alikvotní zvuk do toho slyšitelného spektra. Mm-hmm. Pak se děje takový ten paradox, že vám tam sedí jeden člověk, který mluví jakoby, nebo zpívá na dvou různých frekvencích, ve dvou různých výškách.
No a když mluvíte, promiňte, mm-hmm. o téhle třídě Kajči, tak jak se vlastně etablovala a kdysi takto ty eposy a hrdinské příběhy vyprávějí, předávají, zpívají, je to ještě realita i současné Altaje?
Já není. Jo, je to realita, která se přizpůsobila novým podmínkám, což je ale v pořádku, protože cokoliv, co trvá dlouho, tak vlastně se musí přizpůsobit novým podmínkám. Taková ta představa tradice jako něčeho neměného, co prostě je někde zafixované, tak upřímně takováhle tradice, která by byla skamenělá, tak by se nedožila další generace už, protože by přestala být vlastně aktuální. To znamená, tady to funguje, ale v tom současném světě se to vlastně spojilo s tou vlnou world music, s tou popularitou světovou a stává se to profesí v době médií, v době koncertů, v době prostě záznamu a tak. A zároveň se to stává taky určitým sociálním výtahem, podobně jako byl v Sovětském svazu třeba sport, tak z těch jako velmi, velmi složitých podmínek, často jako marginality a chudoby v takovémhle koutě Sibiře, tak když ten zpěvák se dovede etablovat na mezinárodní scéně, jako třeba kapela Hunhurtu z Tuvy, kterou možná leckterý posluchač zná.
Tak čili prostě i tam je takový systém vlastně už nějakých, řekněme, celebrit, co se týká nějaké kultury a
Rozhodně systém celebrit, oni jsou to v jistém smyslu i světové celebrity, akorát ty kruhy, ve kterých jsou známé, jsou prostě milovníci určitých žánrů hudby, takže to není jako není to úplně pop, který by penetroval všude, ale pro někoho z malé.
Třeba dostanou na Eurovizi, nebo na Eurovizi, ale tak
Eurovize možná ne, ale na druhou stranu ty velké spolupráce s předními tělesy, možná když na to vyjde čas, tak si tady poslechneme Kronos Kvartet spolupracující s tuvinskými muzikanty, anebo si za chvíli pustíme náš Hradišťan, a teď je otázka, je to celebrita, není, že jo, pro určitou část publika určitě ano, která právě s kapelou Altajkaj spolupracovala, někdy kolem roku 2007-2005. A vyšla z toho docela pěkná fúze asi dvou písniček, které se staly součástí alba Chvění Jiřího Pavlici.
No víte co, tak si rovnou třeba tuhle fúzi pustíme, abychom měli představu a zároveň, ale vy jste, bez vás by ta fúze také nebyla, protože vy jste dovezl tu altajskou kapelu.
Je to možný tak říct.
Tak a učil jste Hradišťan vyslovovat altajštinu, jaká má specifika třeba tento jazyk?
Snažil jsem se. No je to turkický jazyk, to znamená, není ani indoevropský, je to prostě úplně jiná jazyková rodina, než jaké jsme my. Zároveň ta jazyková rodina je výrazně menší a kompaktnější, než jsou ty indoevropské jazyky. Takže ta její kompaktnost, ta velikost je spíš srovnatelná třeba s tím, jak se k sobě navzájem mají slovanské jazyky. Byť ty jsou sami jenom jako jednou z odnoží indoevropských jazyků nebo té indoevropské jazykové rodiny, ale jsou si navzájem poměrně blízko, není jich tolik. A to je podobné s těmi turkickými jazyky, dřív se jim také říkalo v češtině turkotatarské jazyky, které jsou si poměrně jako blízké. Z takových těch větších jazyků, co posluchači budou znát, tak samozřejmě turečtina, kyrgýština, kazachština, jo, to jsou ty velké turkické jazyky. A když už se tady vlastně bavíme o Martinově práci, Martinově knize, tak jakučtina je taky turkický jazyk. Jo? Takže to je takový svorník potom s tou Altají.
No ale když jsme mluvili o tom, že jste přivezl altajskou kapelu do České republiky, tak jaká byla ta interakce s českým prostředím?
Tak oni přijeli najednou a ta interakce byla, myslím, velmi pozitivní nebo jako velmi stimulující pro všechny zúčastněné. My jsme dokonce dělali workshopy právě alikvotního zpěvu, na který spousta lidí ráda chodila. Myslím, že to bylo moc fajn. A krom solových koncertů tady absolvovali právě i spolupráci s Jiřím Pavlicou a celkově si myslím, že to bylo takové období, na které rádi vzpomínají, už protože dostat se ven z Ruska v současné době není tak jednoduché. Takže co já vím přes ty svoje kanály, nebo jak jsme v kontaktu, tak na to vzpomínají, na taková zlatá léta.
No. A jeli jsem 8 dní vlakem, podobně jako jste jezdíval vy na Sibiř, nebo ne?
Ne. Já jsem začal sám lítat někdy v roce 2004, což souviselo jednak s tím, že jsem měl lepší stipendia v Británii, než jsem měl tady. a jednak s tím, že to byl takový ten přelom, kdy ty nízkonákladové aerolinie začaly měnit kulturu létání výrazným způsobem, udělají dostupnou, což není samozřejmě nutně dobře pro zemi a pro to, jak ji plundrujeme, ale je to realita, nevyhnula se ani mě.
Dnes o životě na Sibiři mluvíme s Luďkem Brožem, sociálním antropologem, to i v souvislosti s knihou Tundra a smrt Martina Ryšavého, kterou můžete slyšet na Vltavě v četbě s Hvězdičkou. A teď tedy si pustíme Jiřího Pavlicu, dialog etnický Altajské nebe. Ještě připomenu vizitka@rozhlas.cz, to je ta e-mailová adresa, kam pište, pokud vás cokoliv zajímá, co by vám dnes mohl říct sociální antropolog Luděk Brož o Sibiři, republice Altaj. A teď tedy Jiří Pavlica, dialog etnický Altajské nebe. Slyšet zpívat Jiřího Pavlicu altajsky, tak to jsme mohli díky písni Dialog etnický a díky Luďku Brožovi, který je dnes naším hostem, sociální antropolog, znalec republiky Altaj. O Sibiři dnes mluvíme díky také četbě s Hvězdičkou, kterou každý den můžete slyšet od 11 hodin na Vltavě. Aktuálně je to Tundra a smrt Martina Ryšavého. Když jsme slyšeli tu altajštinu, mají Češi nějaký akcent? Když asi ano, že?
No určitě. Tak
a vy jste je to učil vyslovovat, protože tedy vy ovládáte altajštinu, ale zároveň to je tedy celkem minoritní jazyk, ne?
Má tak odhadem dneska 65 až 70 tisíc mluvčích. Mm-hmm. Určitě se jako množství lidí, kteří s ním plnohodnotně mluví, nezvyšuje, spíš naopak, což je trochu smutné. A je otázka, jestli ten jazyk prostě jako plnohodnotný přežije do budoucna, takže to je, zvlášť pro Altajce bylo velmi emotivní potom slyšet ze záznamu vlastně Čechy zpívat altajsky, částečně protože jsou dneska minoritou ve vlastní zemi, je jich asi 30% v republice Altaj, kde
celkově... Takže když mluvíme o tom, že promiňte, že republika Altaj má 200 tisíc obyvatel.
210 třeba.
210, jo. Tak Altajců...
Altajců je třeba 30-35% maximálně, 10% Kazachů, zbytek jsou Rusové nebo nějaké jiné menší národy. A ruština samozřejmě dominuje, jak z médií, tak jako oficiální jazyk. Zároveň ale je to republika, která má dva oficiální úřední jazyky, jak altajštinu, tak ruštinu. Ale ten problém s altajštinou, krom toho, že... vlastně i spousta Altajců, pro které je rodným jazykem, tak není plně lingvisticky kompetentní v obou těch jazycích stejně. Jo? To znamená, máte nějaké sféry, ve kterých se pohybujete běžně v altajštině, ale když třeba píšete úřadům, tak je pro vás snazší použít ruštinu. Zároveň je tam obrovská asymetrie v tom, že zatímco Altajci jsou z vysoké míry vlastně bilingvní, tak Rusové, byť žijící v republice Altaj, tak jsou monolingvní. To znamená, mluví pouze rusky a mají jako nulovou ochotu se altajsky učit. Takže právě proto ta image, řekněme, Jiřího Pavlici a členů Hradišťanů, kteří zpívají altajsky, tak velmi v době, kdy ta nahrávka vznikla a dostala se na Altaj, tak velmi rezonovala.
A teď mi řekněte, když vy jste putoval do republiky Altaj, tak předpokládám, že vy jste byl v té komunitě Altajců právě. Tak když Martina Ryšavého pojmenovali v Jakutsku, ten, který pije čaj bez cukru, tak pojmenovávají i Altajané cizince podobně. Měl jste nějaké takové jméno?
Ne.
Neměl. To je škoda, já jsem se těšila.
To jste se těšila. Nevím, jestli bych vám ho řekl, teda, i kdybych ho měl, ale já jsem se na to moc nepotrpěl nikdy na
takové. Takže vám říkali normálně Luďku?
Jo.
A to zní v altajštině Luďku jako v Luďku.
Tak asi podobně jako v angličtině a jinde. To, i když to změkčování vlastně mluvčímu ruštiny jde lépe než někomu, kdo je třeba mluvčím angličtiny, takže já jsem si zvykl už.
Ale vy jste také docela tematizoval, tuším v nějakém rozhovoru, altajskou pohostinnost. Tak já se zase ještě odrazím od té knihy Tundra a smrt. Martin Ryšavý popisuje situaci, kdy místní nabídnou cizinci jako poctu teď ve velkých uvozovkách pochoutku syrová játra. Což může mít dosti fatální důsledky potom pro toho, který je konzumuje. Ale tak jak vypadá ta altajská pohostinnost, má také svá specifika?
Tak já mám výhodu, že játra na Lima snáším v pořádku, jsem jedním z těch, kterým nevadí úplně a je to určitě dobrá ryba, treskovitá, můžu doporučit všem, ale daleko spíš než na Altaji jsem ho jedl na Jenisej v Tuvě. Nicméně ta pohostinnost je veliká. Myslím, že ve všech tady těch prostorech, které jsou málo obydlené, tak tam se kombinují dva faktory. Jednak máte radost s tím, že uvidíte někoho dalšího, jo, zatímco my jsme třeba ve městě zvyklí vlastně ty lidi kolem nás nevidět a odfiltrovat tu jejich přítomnost, že bychom se z toho zbláznili. Nemůžete jet ráno do práce metrem a mít nějaký sociální kontakt se všemi lidmi, které vidíte. To prostě nedává smysl, to bychom se z toho zbláznili. Ten náš mozek a to, jak jsme jako postavený jako živočichové, to prostě nezvládne. Tak naopak v těch prostorech, kde máte Republika Alta, jenom aby jsme si to dali zase do měřítek, má nějakých, já nevím, 92 tisíc kilometrů čtverečních, Česká republika 78, takže bavíme se o zemi, která je trochu větší než, o ploše, která je trochu větší než Česká republika. My máme skoro 11 milionů a tam je 200 tisíc, jo? Tak si dovedete představit, samozřejmě oni nejsou distribuovaní jako rovnoměrně, ještě nemalá část z nich, zvlášť těch rusky hovořících nebo etnických Rusů, že je vlastně v té krajní poloze, což je sever, v podhůří těch velkých hor, zatímco vysoko v horách žijí v podstatě jenom Altajci a ta hustota osídlení je výrazně malá. Takže vy, když někoho potkáte, tak je to pro vás zajímavé. To už jako je důvod se zastavit, popovídat si,
a
zjistit,
co je nového. A zvláště si třeba středoevropana, nebo?
Prosím?
Zvlášť asi taky středoevropana.
To je další věc. Samozřejmě ten efekt toho být cizinec, být odinu, tak to je jako velmi pěkné.
Takže čím ale vlastně kohokoliv
potkáte, tak je to dobře, protože to je zajímavý. To je první věc. A druhá věc, a to je ten další faktor tady těch jako řídce osídlených oblastí s extrémním třeba klimatem a vzdálenostma tak a s infrastrukturou, která je, řekněme, ne úplně taková, na jakou jsme zvyklí, tak je to i otázka bezpečnosti. Jo? Je to otázka té podpory toho druhého člověka, který může být v nouzi, který mu může být jako těžko, může o něco přijít. To, že mu dáte přístřeší a jídlo je úplně základní součást té etikety a té pohostinnosti, protože to potřebujete vlastně vždycky, když putujete takovouhle krajinou, kde jako nikdo není. No, co vám v extrémním případě vám zaříznou berana a udělají velkou hostinu, ale to zase jako si nesmíme idealizovat.
Že každému poutníkovi.
Každému poutníkovi zařežou berana, ale třeba když za mnou přijel můj tatínek, tak ve společnosti, která je patriarchální, jako tady v tom smyslu nejenom, jak o tom hovoříme v Čechách, že se nám to moc nelíbí, ale i v tom smyslu, že příslušnost ke klanu dědíte po svém otci a tak, takže jako v této situaci, tak když chcete někomu vyjádřit velkou úctu, tak ji vlastně vyjádříte jeho otci. Takže když za mnou přijel tatínek, tak tam jako skutečně na nějaký berany, co jsme jedli, došlo. Mm-hmm. Samozřejmě, když jste někde dlouho, tak taky trochu zevšedníte a asi bych je zrujnoval, kdyby mě vždycky vítali takhle. Ale jednu věc můžu říct rovnou, že s mým obličejem, spíš teda rusky vypadajícím, ne altajsky, když začnu mluvit altajsky, tak je úplně jedno, v jakoukoliv denní nebo noční dobu zaklepu na dveře, vždycky dostanu úplně všechno. Jo.
Čili když mluvíte natolik altajsky, otevírá vám to tam dveře samozřejmě.
Já myslím, že základní je ten paradox vlastně toho, že nejste altajec a mluvíte altajsky, protože takových lidí je hrozně málo. To znamená, když zaklepete jako poutník, tak se vám určitě dostane dobrého přijetí, ale v momentě, kdy promluvíte altajsky, tak se začnou lidé ptát, jak to. A to už je skvělý téma a pak je těžký odejít. No. Jinak to základní, co dostanete vždycky, je čaj. Ten čaj je slaný.
Slaný čaj.
Má v sobě talkan, což je vlastně ječmen pražený, něco podobné jako campa v Tibetu třeba. Je máslo, sůl, ječmen pražený a vlastně původně tradičně to byl takový levný, zelený, lisovaný čaj z Číny, který se tam vozí v takových jako cihlách. Karavany, kde si vozili vlastně z Číny. A to se dlouhodobě vaří spolu.
Čili taková s tím máslem to, jak si musí dodat tady tu energii v tak tom tuhém kraji.
Tak, v minulosti se v zimě dokonce dělal se skopovým lojem, ale to opravdu můžete strávit, jenom když to je hodně horký a je opravdu velká zima venku.
Tak to je zajímavé, že tady v Jakutsku je tam ten čaj, kde je zase hodně cukru a Martin Ryšavý si ho tam nedával, podle toho byl pojmenován a tady na Altaji máme tady slaný čaj. Aha. S lojem.
S máslem většinu času. Teď a s mlékem, teď jsem zapomněl na mléko samozřejmě. Mléko, máslo, sůl a ten ječmen právě. Taková anekdota altajská o tom, jak lidé nechápou, že to je čaj, tak Rus přijde, je úctěn teda čajem, vypije ho, poděkuje, říká, byla to dobrá polévka, ale bylo v ní málo brambor.
Tak altajská anekdota zazněla dnes ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu. Naším hostem je sociální antropolog Luděk Brož a mluvíme o této oblasti Sibiře. A vlastně se potom dostaneme i k tématu, které je takové neveselé, nebo možná ho můžeme i nakousnout, že vlastně tahle oblast je specifická také tím, že je tu vysoký počet sebevražd. A je to něco, co vy také zkoumáte, tak. Souvisí to s čím přesně? Je to právě ta nehostinnost toho kraje, nebo ty tvrdé podmínky?
To bychom rádi věděli, taky se to snažíme pochopit dlouhou dobu. Těch faktorů tam je moc. Asi tím, čím bychom začali jako Češi, když už jsme v Čechách, tak byl náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který pojednával sebevraždě v jednom ze svých spisů, který upřímně řečeno nijak nevybočoval z té tehdejší produkce, možná spíš tou svojí normativitou a snahou trochu vrátit náboženství do té sekularizující se společnosti té jeho doby, ale on měl tu pomílenou představu, že ty, čemu on by řekl asi přírodní nebo primitivní spíš ještě tehdy národy, na něco jako sebevraždu netrpí a pro něj to byla jakási civilizační problematika, což tak vůbec není.
Což bylo tedy podle vás, nebo pomílený pohled?
To je úplně pomílený pohled. Jo? Když se podíváme na celou tu arktickou oblast a počínaje klidně Grónskem, o kterém slýcháme hodně teď ve zprávách, až po Sibiř, ať už to je jižní Sibiř jako na Altaji nebo třeba Čukotka, tak vidíme všude velmi vysokou sebevražednost. A v zásadě platí taková úměra, kterou demografové opět našli a potvrdili třeba na začátku 90. let 20. století, že čím menší sídelní jednotka a čím víc neruské je to obyvatelstvo, tím vyšší bude míra sebevražednosti. Teď jenom, aby jsme si řekli, co tím vlastně myslíme. Sebevražednost je číslo, která udává počet dokonaných sebevražd na 100 000 obyvatel na jeden rok. Což zároveň taky už...
A teď nám to konkretizujete dělá, právě třeba na tak, Altaji? V poměru třeba k České republice?
Tak já, když jsem začínal pracovat na Altaji, tak tam sebevražednost se pohybovala někde třeba kolem 85-90 jako dokonaných sebevražd na 100 000 za rok. Zatímco v České republice v té době se pohybovala třeba na 14. A vlastně to nebylo málo. Jo. V poslední době, nebo v nedávných letech v České republice sebevražednost spadla až třeba ke 12 případům za rok na 100 000 obyvatel. Teď zase jako mírně vzrostla třeba zpátky k těm 14, ale...
Zvláštní aspekt tedy altajské společnosti, na který jste nahlížel právě i z pozice sociálního antropologa, ale pokud vím, tak nejvyšší sebevražednost panuje v Japonsku, jestli se nic nezměnilo. To je naopak jednou z nejhustěji zalidněných zemí, tak mě napadá přesto přeze všechno, jestli jste si třeba jen tak přemýšlel, jestli tu jsou nějaké společné stopy k tak vysoké sebevražednosti.
No my vlastně, co děláme v antropologii, poměrně dobře, že házíme kolegům z jiných oborů vidle do těch jejich modelů.
Takže vám ano.
Takže ta jedna věc, kterou vlastně ta moje práce a práce mých kolegů na tady tom tématu ukázala asi docela dobře, je, že to číslo, které se nám dostává z různých částí světa, je de facto neporovnatelné. Jo? Je to strašně ošidné, protože je tam celá řada faktorů a celá řada vlastně, jak bych to řekl, toho, jak to číslo je buď záměrně falšováno, nebo prostě z principu věci, jak je sbíráno, tak se z něj stává úplně jiné číslo. Když si představíte třeba středověkou Anglii, ve které, pokud jste byla součástí nobility a vezmete si život, tak váš veškerý majetek propadá koruně. Jaká si myslíte, že byla asi vůle vašich příbuzných, kteří po vás měli dědit, reportovat vaše úmrtí jako sebevraždu, kdyby se tím připravili veškerý majetek? Veškerá žádná, že jo? Tohle ale platí v různých místech na světě do současnosti úplně stejně. Možná vás to překvapí, většinou to lidi překvapí, že v nemalé části zemí světa je sebevražda trestným činem, stejně jako vražda. Jo? Nám to přijde velmi kontraintuitivní, protože bereme někoho, kdo si vezme život spíš jako oběť, a přijde nám absurdní, protože samozřejmě ta představa toho trestu je ten absolutní trest v nějakém jako úběžníku, to znamená někomu vezmete život a když on si ho chce sám vzít, tak co to má za smysl, co to vůbec dává, ale přesto to tak je a jsou místa, jsou země, třeba i Indie, kde dnes sedí ve vězení lidé, kteří se pokusili vzít život a neuspěli, jo. A pak třeba jiný příklad je zemí, kde je sebevražda trestným činem, je Dánsko, což ale souvisí s tím, že to je striktně právní stát, který prostě vyžaduje mít nějakou oporu v zákoně, když se někomu snažíte v sebevraždě zabránit. Jo? My vlastně jsme na velmi jemném ledě dneska, když se pokusíte někomu zabránit, tak na základě čeho, jakého mandátu. Jo?
Fenomén sebevražednosti zkoumal i právě v Republice Altaj sociální antropolog Luděk Broš. A teď si zahrajeme Leonarda Cohena You Want It Dark, a to tedy proč?
Tak je to takové temné téma, tak jsem vybral temnou píseň o konci života a věcech s tím spojených, bych není teda specificky o sebevraždě, ale vybral jsem ji taky, protože v sobě obsahuje určitou část naděje, protože Cohen ji napsal tuším v 83 letech, v době, kdy díky tomu, že ho, pokud teda legenda je pravdivá, kdy ho okradl jeho vlastní producent a on se opět ocitl v dluzích.
Potřeboval koncertovat
a vydělávat a povedlo se mu něco, co aspoň z mého subjektivního pohledu patří k tomu úplně nejlepšímu, co kdy v životě vytvořil. Takže je to určitá naděje pro nás, co jsme přes pokročilý věk toho moc v životě nedokázali, že třeba ještě v nějakých třeba 80 letech se nám něco povede.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem sociální antropolog Luděk Broš. Mluvíme o Sibiři, konkrétně o Republice Altaj. Jenom připomínám, četbu s hvězdičkou Tundra a smrt Martina Ryšavého můžete slyšet každý den po 11. hodině a právě tato četba s hvězdičkou nás inspirovala podívat se na Sibiř, i když do úplně jiného místa. A jsme rádi, že i vizitka inspiruje vás. Píšete nám pan posluchač Milan, velmi zajímavé, zrovna čtu knihu Miloslava Fábery, legionáře Neklidná hranice z Altaje a okolí od stepí po hory a Mongolsko asi kolem roku 1920. Myslíte, že je to pravdivé, vydáno po čtvrté v roce 1947? Teď otázka.
Tak knihu jsem nečetl, rád se na ní podívám, beru to jako tip. V roce 1920 tam ještě zuřila občanská válka na Altaji až někde do roku 1921. A to byla taková ta úniková cesta pro vlastně bílé důstojníky nebo jako bílou armádu, která se nevzdávala, která pak odešla do Mongolska mimo jiné, takže to jako určitě byla neklidná hranice, o tom nemám pochyb.
Takže tak tolik. A tady je další od pana Urbance, který vzpomíná na to, že jeli do Prahy na koncert Hunhurtu 5. května 98 do Akropole. Byl tam vidět v sále podle pana Urbance Karel Zich. Hlavně bylo slyšet zvuk a vidět nástroje. V půlce koncertu začali mluvit i rusky, neboť přijeli z Německa, píše pan Urbanec. Tak. A další dotaz, to zase zaujalo paní posluchačku z Liberce, téma sebevraždy. Eutanázie třeba vlastní rukou je zařazena do sebevražd. Myslím si, že v takových lokalitách, jako je Altaj, jich může být mnoho. Děkuji za krásný pořad, paní posluchačka.
Tak je otázka, jak si budeme definovat sebevraždu a eutanázii. Já bych řekl, že třeba dobrý pracovní nástroj, jak je rozlišit, nebo jak o tom přemýšlet, je, že o eutanázii se můžeme bavit o snaze vyhnout se smrti, kterou nechceme umřít. Třeba tím, když jsme nemocní a nechceme se prostě dostat do stádia, že budeme nesoběstační nebo budeme prostě umírat způsobem, kterým nechceme. Zatímco sebevražda je útěk z života, který nechceme žít. Jo? Nebo tak je možné se na to podívat třeba. Jo?
A u Altajanů je to tak, že alespoň, že Altajané se k tomu uchýlí, když přichází o duši, pomlčka dvojníka. Můžete to tak prosím dovysvětlit?
No, je vlastně ta terminologie nás trošičku zrazuje, protože je velmi křesťanská. A ty představy o tom, z čeho je udělaný člověk, jsou na Altaji nekřesťanské, to znamená, vycházejí z úplně jiných představ. My, když řekneme duše, tak si pak představíme peklo a Boha a ráj a tak. A to tak úplně není na Altaji a v altajštině. Takže to, o čem se bavíme, o tom duši dvojníku, tak to se jmenuje Sune. A pak je tam ale ještě jiná duše dvojníka, ta se jmenuje Tin, což jde taky přeložit jako dýchání nebo nějaká taková vitální síla. A zatímco, když přijdete o to dýchání, tak vlastně umřete, tak o tu duši typu toho Sune můžete na nějaký čas přijít. Ale samozřejmě, pokud jste bez ní příliš dlouho, tak to neskončí dobře. Takže ta většina těch mých přátel informantů si myslí, že když zůstanete déle než rok bez té své duše, tak vlastně zemřete. A je pak už úplně jedno, jak se to stane, jestli si vezmete život sami, nebo vás přejede auto, nebo vás zabije soused, což jsme vlastně nezmínili, že tady ty oblasti Sibiře a Arktidy mají nejenom vysokou sebevražednost, ale také vysokou vražednost. Jo? Ta míra toho, jak se lidé zabíjí navzájem, je tam také výrazně výš, bohužel. No.
A čím to je, když na jednu stranu jsme mluvili o té pohostinnosti, o tom, že zkrátka tím řídkým osídlením je to tak, že člověk si musí navzájem pomáhat a je rád, že když někoho vidí, tak na stranu druhou říkáte, je tady tolik tak vysoká vražednost?
Tak je, já bych řekl, že tam je tak zase vyšší, je to vyšší. Tak výrazně vyšší, teda bohužel. Ale zase je to něco, co se snažíme pochopit. Ta míra násilí, míra prostředků k násilí, která je dostupná, což většinou určuje ten práh i u sebevraždy, u vraždy je tam prostě výrazně níž. A tak, no,
řekněte mi prosím ještě jednu věc, když Martin Ryšavý poukazuje na to, že vývoj, nebo chce tady pokrok, co se týká životní úrovně, se do Jakutska dostává dost zpožděně. Je to stejné i na Altaji, že nevím, že skutečně se to posouvá opravdu, opravdu pomalu?
Je, ale zároveň jsou tam obrovské rozdíly mezi republikou Sacha a zejména některými jejími částmi a republikou Altaj. Jo.
A to v jakém smyslu Altaje, řekněme, na vyšší životní úrovni?
To je otázka. Já bych řekl, že jsou možná ještě větší rozdíly uvnitř republiky Sacha. Mm-hmm. Tam si musíme uvědomit, že já jsem se vám snažil přiblížit to měřítko toho, jak je daleko odsud třeba na Altaj a tak, ale zároveň, když srovnáváme ty dvě republiky Sibiře, tak je potřeba si uvědomit, že republika Sacha má 3 miliony čtverečních kilometrů, jenom o málo menší než Indie, zatímco republika Altaj je prostě o trošku větší než Česká republika. V jedné žije 1 milion obyvatel, v druhé 200 tisíc. Jo? Tak je velmi, velmi těžké, takže ta infrastruktura a vůbec ty rozdíly uvnitř republiky Sacha jsou ještě zase násobně větší a samozřejmě ta výzva dostat se někam přes permafrost, přes tu tundru, včetně té, jak říkáte, civilizace, je zase vyšší.
Tak o Sibiři bychom mohli povídat ještě dlouho s Luďkem Brožem, ale bohužel dnešní vizitka už je u konce a vy jste nám na závěr vybral Patti Smith Citizenship, tak jenom prosím stručně proč.
Tak je tam výrazná česká stopa Ivana Krále, zároveň je to bohužel píseň, která stárne nebo nestárne nebo stárne velmi dobře, za což bychom mohli poděkovat třeba i Trumpovým agentům ICE, který ji teda těm imigračním, kteří ji dělají stále velmi aktuální, ale posílat jim ji nebudem, protože bychom tím asi normalizovali nenávist jako modus operandi.
A to rozhodně nechceme.
Tak ji pošleme z lásky Kataríně třeba.